Labvakar, cienītie kolēģi! Mēs esam 7. decembrī, kārtējā pirmdienā, bet nu mēs esam savā parastajā laikā, un mums šodien tā ir otrā lekcija. Mums pirms tam bija lekcija, ko mums atnāca no vienas iepriekšējās pirmdienas uz šodien. Šodien mums bija divas lekcijas, un šodien mums ir, varētu teikt, kārtējā lekcija. Ārkārtējā lekcija bija no pusdiviem līdz četriem. Tā, šeit mēs pašlaik redzam kopējo situāciju. Tātad, te ir, redziet, 1., 2., 3., 4., 12. Lekcija. Līdz tajā mēs bijām līdz laik tikuši, redziet, 30. Datumā, manā vārda dienā, mums bija 12. Lekcija. Un tālāk ejot, 13. Lekcija par izglītību, tā bija, nu, šodienas 1. Lekcija. Tas ir atsevišķa lekcija kā tāda. Un tagad mums ir jāķerās klāt pie 14. Lekcijas. Nu, arī tas ir šodien. Un tātad vēram vaļā 14. Lekcija. Tēma būs pētniecība. Godīgi sakot, tas drusiņa, dažas lekcijas man tagad samainījās vietām pēc kalendarā plāna. Bet, ziniet, es pārdomāju, nākdam šurp un gatavodamies šodienai. Un turpmāk es tā arī darīšu. Kāda loģika bija kursā? Nu, pirkām zilā daļa, tikai viena lekcija sarkanā daļa un pēc tam zaļā daļa. Zaļā daļā pirmā lekcija bija valsts. Nu, tas parasti ir vienmēr apmēram uz valsts svētkiem, uz lāstpriekšdienu uz to laiku. Šī lekcija ir noturēta. Tur centrā bija parādīt, kur ir izglītības apakšsistēma valstīkā sistēmā. To mēs visu tur tā paskatījām. Un pēc tam mums bija lekcija par vadību. Nu, ja ir valsts sabiedrība, tātad ir jāvada, valsts jāvada, un arī izglītības apakšsistēma ir jāvada. Un jāvada ir beigās viss, kas ir jāvada. Ikviena cilvēkdarbība ir jāvada. Vai tā ir personas cilvēkdarbība, vai tā ir sabiedrības grupas, vai valsts kopumā. Vadīšana ir universāla daļa. 8-9 daļas no 9 darbībām, kas ieiet cilvēkdarbībā kādā. 8-9 daļas, 8-9, tātad tās ir vadības daļas. Un tikai pati pēdējā 9. Daļa ir izpilda darbība. Protams, viņa atkal sevi ietvers to pašu trapec un visu baudu, atgriezenisko saitu. Bet pakāpjoties vienu pakāpu augstāk, mēs redzam, cik unikāli svarīga ir 8-9 daļas no cilvēkdarbībām savātas kopā un uzliekam šiltīt virsū vadība. Tikai pēc tam ir izpilda. To mēs arī esam pārunājuši. Un piemērs es visu laiku ņēmu. Tur es parādīju izglītības apakšsistēmas vietu valstīkā sistēmā. Un šeit vadībā mēs arī jums parādīju, ka ar izglītības vadību un pedagoģiju izglītības apakšsistēmā. Ja jau mēs apakšsistēmu aizmirstam, mēs neskatāmies kontekstu, bet ņemam tikai izglītības sistēmu, nu tad ir izpilda un vadība. Un šo te ideju tālāk atkal turpināsim. Paiesim šodien un skatīsim, šodien runāsim par izglītošo darbību. Mums taču ievadā priekšvārdā kaut kur jau bija pa izglītību. Tāpēc, ka man vajadzēja paskaidrot divus vārdus, ko nozīmē izglītība, ko nozīmē sistemoloģija. Tas bija pašā pirmā lekcijā kaut kur jau. Tad es tikai ieskicēju, nu tad jūs tā sausījāties, jā, kaut kas tā drusku ne tā, kā pierasts runāt vai ne, iepriekšos eksāmenos, tā neviens jūs nemācīja, bet nu, mēs jau nemācāmies eksāmenam, mēs skatāmies radošus reālo dzīvi un domājam par to, jo izglītība pēc tās definīcijas ir skaitā, arī paši organizētā veidā iegūt dzīves pieredzi dzīvē. Un tātad atslēgas vārds ir dzīve, mēs dzīvojam, iegūstam pieredzi un dzīvojam tālāk, atkal atbilstoši tai pieredzei, kas ir iegūta. Nu, tā tas dzīves rats griežas. Nu, un tāpēc šodien iepriekšējā lekcija bija veltīta izglītojušai darbībai. Tur bija diezgan daudz dažādu schēmu, bet es jau teicu šajās lekcijas laikā. Mīļie draugi, jūs neesiet pirmajā lekcijā. Ja šī ir 14. tagad, tā bija 13. lekcija, un 13. lekcijā mums ir 12 lekcijas bijušas. Un jūs esat pavisam citi cilvēki, kas septembrī. Es, protams, zinu, cik jūs ikdienas dzīve ir sarežģīta, postmodernisma dzīve tā ir, jūs dzīvojat apstākļos, kad visapkārt liest lietus, ir slapki visi, un ja tu esi slapš, tad nekatvēsoties laikā uz to vietu un uz lekciju, un viss, nu, tam ir labi, bet arī no slapjumā ir jādzīvo, jo pēc tam jau atkal nāks saulīt un izžūs un viss būs labi, bet, nu, pašlaik ir grūti. Bet tā vai citādi, par to izglītošo darbību jārunā, ir jārunā un jārunā. Šī iepriekšējā lekcija jau izvērta daudz plašāk. Tur vēl ļoti daudz dažādas struktūrālās loģiskās schēmas, bet jūs varat šīs schēmas jau paši skatīties skatāties tās schēmas, pielieciet viņu kā, ziniet, kā dažreiz skolē, zinu, atceros, mēs arī ar geogrāfiju stundās, vienkārši paņem geogrāfijas grāmatu un pētījām kartes. Interesanti, kas ir tur, kas ir tur, kas ir tur, kādas tur saitas ir, kas aiz jūras, kas pirms. A šeit es jums sev iedodu domu kartes. Atsevišķi jūs jau zināt, aha, parādās iedzieni triādus, zināšanas, prasmes, attieksmes. Nav jau pirmo reizi vairs tā triāda. Nākamā triāda, izziņa apdoma rīcība. Nav pirmo reizi. Tā kā, jums ir pildīt cits jau skats. Nu, un tagad turpinam tālāk. Mēs ejam uz dzīvi lejā, bet mēs ejam bagātināt jau ar vispārīgajām atziņām, kuras es, pie kurām es centies jūs pacelt. Es centos celt, bet kājas bija jākustina un galvas jākustina katram pašam, un cik tu katrs var pa šīm kāpnēm pacelties uz augšu, nu, virs tā 1. septembra, teiksim, nu, tas ir viss atkarīgs no ārkārtīgi konkrētiem apstākļiem, kādu, nu, kuram ir. Malač, kas jūs esat cenšaties, es zinu, ka ir daži cilvēki, kurus es neesmu leksijās nemaz redzējis, negribu viņiem nekāds pārmetums izteikt, vienkārši viņiem ir citi, cita dzīves apstākļi, un vienkārši viņi nevar savienot, sapvienot, un vienīgais, kas nu gan tas ir, redziet, mēs nedrīkstam universitātē nolaist latiņu no 1,50 m uz 50 centimetriem. Tas jau notiek vidusskolā. Vidusskolā jābūt metra. Nu tā, lai nedziet, pusmetra pārlec, vidusskolā lec jau metru, augstskolā pusotra metru. Nu nedrīkstam. Bet reālā dzīve mums spiež nolaist prasības, jo, nu, kaut kā jādzīvo ir, nu, kad augstskolā aiztais viss iet, ja mums nav studentu atbilstošu līmeņu. Nu, ziniet, tas ir tāpat kā sportā. Nu, ja nevar noskriet šeit, tur 15 sekundēs 100 metrus, nu, ko, nu, laikam mums uz olimpiādi necerēt. Nu, ko var darīt? Mēs kļūstam atpalikuši. Nu, es jau tā bieži vien tā nejauki izsakos, mēs esam sūnuciems. Nu, mums ir, mēs esam tādi, kādi mēs esam, bet latiņu nolaist mēs šeit nedrīkstam. Un tāpēc es arī kā vecās turos pie principa, ka, piedot, mums ir maģistrantūra, mums ir noteikts līmenis, tam ir jābūt, un jārunā arī par visu jau, nu, jaunā līmenī, nekā tas bija runāts bakalaura studijās. Jums ir kolosāla dzīves pieredze daudziem jau uzkrāta, nu, daži pavisam svaigs vēl no uzreiz pēc bakalaurantūras tikai visā dažādi jūs esat. Nu, tas viss tā ir normāli. Un tagad šodien, tagad ķeramies klāt pie pētniecību mūsu dzīvē un izglītībā. Tā dīvaini. Nu, jūs taču veicat izglītojušo pētījumu, viss šis studiju process ir organizēts. Kā izglītojušais zinātniskais pētījums. Tad ne pirmo reizi jūs par to dzirdat. Nu, nekas. Pamēģinājāt, izjutāt, kā tas ir pirmo pētījumu, to sākuma daļu jūs esat paveikuši. Tagad otrā daļa. Un lai tā otrā daļa veiktos, nu, tomēr ir svarīgi atkal paskatīties atpakaļ, ko mēs esam izdarījuši. Jo nepavēlstveši tie ir tie pamati. Vispirms ir zilā daļa, pēc tam zaļā daļa. Un skatīsimies uz pētījumiem, bet šeit būs cits aspekts ar vēl. Citi aspekti. Un nevajag teikt, oj, dieniņ, pa pētniecību mēs jau kaut kur runājām, ievadā es jums devu formālo ievaru, tā ir tiešām, kāda ir apmēram struktūra, kas ir pētījumi, kā viņas veids, un jūs to paši izstudējāt, aptvērāt, malači, tas ir uz mūžu, jo pētniecība ir nekas cits kā dzīves pieredzes iegū, jaunas dzīves pieredzes iegū, un visa izglītība tam ir veltīta. Tā, ievadām vēlreiz lielās domas par pasauli un cilvēku. Nu, es tagad iešu šeit diezgan ātri cauri, un es taču nestāstīšu to visu vēlreiz. Pasauli daudzveidība parādība kopums, cilvēks garīgi dzīve būtne, sabiedrība daudzveidība cilvēku kopums, dzīve daudzveidība cilvēkdarbība kopums. Dzīve daudzveidība cilvēkdarbība kopums, kurā ikviena cilvēkdarbība ir noteikta dzīves vajadzības apmierināšana. Nu, es nekomentēšu vairāk. Ja es pirmo reizi šito parādu, cilvēki izlas, noklausās, uzreiz pretī teikt neko lāgā nevar, tāpēc, ka nu, skan jau un baigi gudri. Bet tas viss jānostiprina un jāpadomā. Un es jums tev vēlreiz sakiet, lūdzu salīdziniet savas definīcijas. Nu, definīcija tas ir skaidrojums. Jums ir vārds. Nu, vārds apzīmē jēdzienu. Nu, kā jūs ar citiem vārdiem varbūt to pašu jēdzienu skaidrotu? Es jums piedāvāju šo te iespējami īsi ar trim vārdiem. To. Bet jums ir sava dzīves pieredze, un beigās, ziniet, ja šeit būtu Oksfordas universitātē, ka jūs nākat stājieties iekšā maistaru, ja es būtu iestāju eksaminos, es jums pajautātu, nu pasakiet ar saviem vārdiem, kas ir pasaule. Tas būtu man ieslēgts semeni jautājums. Nu, atnāk 18 gadu, kur, nu jā, pēc vidusskolas, teiksim, pēc bakalaurantūras 20, pāri 20 gadīgs, briedis, briedīte. Vai tad es nevaru pajautāt, nu, ko tu par to domā? Un, ja nu cilvēks galīgi neko vēl nedomā, es atpakaļ, nu, to jau tā ir, tev jāiet atpakaļ uz vidusskolu. Vismaz uz vidusskolu, ja ne pamatskolu. Viņš nevar nākt uz maģistrantūru. Nu, daži pēc tam savā trakumā grib disertāciju rakstīt. Rakstīt, bet nevis izstrādāt. Nu, tas tā. It kā runājām, bet, nu, dubuls neplīst. Dubuls neplīst. Tā, tālāk dzīve. Vajadzība līdzekļi, izziņam domrīcība, vajadzības apmierinājums. Viss kārtībā. Un dzīves pieredze ir zināšanas, attieksmes un prasmes. Par to visu esam runājuši. Šeit vēlreiz tas ir uzrakstīts ar vārdiem. Un jūs varat mierīgi tagad šos te materiālus, kas esat arī bijuši lekcijās un dzirdējuši manus komentārus, liriskās atkāpes uz riņķu un apkārt. Jo es jau runīgu, taču izlasot to tekstu, iezumrat un atstāstat. Nu, mēs cilvēks jums neprasa atstāstījumu. Es jums prastu pārskatu par domām, kas jums galvā rosās, nu, šeit maģistrantūrā studējot, klausoties Andronkuļa lekcijas, lasot par šo tematiku citu autoru materiālus, un beigās ir jūsu variants. Prasmes apliecina spējas atbilstošās zināšanas un attieksmes īstenot dzīves praksē. Nu, es nevaru šo teikumu uzrakstīt savādāk. Nu, nevaru latviešu valodā. Nu, tur viss ir pateicis. Savā mūžā es neko savādāk par šito teikumu. Es viņu nevaru vairs izlabot nekā, jo tur es neredzu, ko tur var izlabot. Tur vienkārši salikt kopā trīs ķieģelīši tā, ka viņi turās. Nu, ne trīs, tur, cik tur tie ķieģeli, cik tie vārdu teikumā ir. Tur ir teikuma priešmas, izstiecēs, viss. Tā ir doma struktūra. Nu, viss. Vai tā ir jūsu doma struktūra? To es nevaru neteikt, ne arī gribu jums iesubrat, bet ja jūs tā padomājat un sakat, zin ko, labi teikts, labi noformulēts. Jūs taču automašīnā nopirksit labu automašīnu un nevis pats būvēsiet savu labu automašīnu, vai ne? Mēs lietosim to, kas jau ir labs, bet kā mēs brauksim ar to automašīnu, tā ir cita lieta. Tā ir cita lieta. Un arī šīm te domu kartēm. Ir klasiskās domu kartas, kas nāk no simtiem gadu lielās vēstures, tanīs laikos to bija citās valodās varbūt tur un citi tie izteiksmes līdzekļi drusiņi bija, bet tas jau nav nekas īpaši jauns. Es jums teicu šitā, seniem ķīniešiem jau sen bija kosmoloģija, par sakārtotību visās tās struktūras piramidālās un tā tālāk, tas jau viņam seni bijis. Un es tā īsti nezinu, tik tiešām nav man izdevies nevienam filozofam noskaidrot, vai Hēgels bija lasījis un studējis Konfūciju. Nu, vispār senos cilvēkus tur Ķīnas pusē. Jo, ko tie sako, dialektika. Nu, dialektika nav nekas klasiski jauns. Mēs sakam, klasiskā vācu filozofija, tur labi Hegels, Kants, nu, vispārējais ēna tanī laikā. Nu, visu cieņu. Viss jauns labi aizmirsts varbūt. Bet es pieļauju, ka tādī laikā, no interneta nebija, nekā nebija, var jau būt arī, ka Konfūcija darbi viņam nebija zināmi. Kaut gan Konfūcijas ir fantastisks piemērs, jo Konfūcijas es sevi atstāju ļoti daudz rakstiskā materiāla. Un tie, kas jūs vēlaties skatīties filmu par Konfūciju, mūsu studiju kurs klātienes nodarbība nobaigumā pašā, ja arī mājās paši gribat skatīties, jo šo filmu jūs varat novilkt lejā no manas krātuves augšā, kur tas viss ir, varat mājās ar noskatīties, saīsināt to variantu, jo saīsināšana arī uzņēmos. Es iztaisīju video ierakstu, pēc tam viņu apstrādāju, jo sevišķi, ja jāskatās šeit auditorijā, nu, tas ir mūsu saspriegtais steidzīgai dzīvē, tas ir pagāru. To es piedzīvoju, ka es to filmu rādīju. Skolā bija vienkāršāk, skolā es skolniekiem rādīju, tur gan es rādīju citu filmu, Brīnišķies prāts, bet tur viņi nosēdēja visu filmu. Studenti ir steidzīgi, un tāpēc ir saīsta. Bet Konfūcijas doma kartas, viņas ir tik mūsdienīgas, tāpēc tas ir klasiks, tā ir ābets. Mainās tikai attiecīgi apstākļi, kādos tas viss notiek. Tā, ievadām vēlreiz tikai divas skēmas. Cilvēks ierosina domas, materiālā dzīves vide, tālāk veidojas domu pasauli, domu pasauli divos stāvos, zemapziņa, apziņa. Mēs turamies vairāk apziņas līmenī pie domu pasaules, mēs apzināmies visus tos vārdus, ko mēs runājam, ko mēs dzirdam, tur ir apziņa klāt. Nu, tas, kas notiek zemapziņā, nu, tur mēs noliežam rokas, jo Nu, tur mēs tā sakam, ka kaut kas jau tur, redziet, tur notiek, bet jo arī tad, kad mēs guļam un sapņojam, redziet, ar kaut kas tur tomēr smadzenēs notiek. Pūls tiek uzturēts, asinsspiedieni visi turās, viss, kas ir. Bet, nu, tas tā. Bet doma pasaule, tas mūs interesē apziņas līmenī. Un pēc tam doma materializācija. Pārējais saziņā, es pašlaik raidu jums savas domas, jūs uztverat, un nekāda mistika tā nav. Mistika ir tāda, ka es varbūt šeit runāju, un kāds pasaules otrā galā, nezinu, kaut kā uztver, un arī it kā dzird tas, ko es šodien šeit te runāju. Nu, piedošana, ja šeit ir, protams, rādio pārēd no šeienas mikrofons, tas ir, nu, paiet drusim tur sekunžu laiks, protams, un tas Amerikā būs dzirdams. Un, ja tas notiktu, tad indiāņiem to parādot viņu vispār, un sašau, nu kā, jo viņi nav sagatavoti. Nu, viņi to rādi jau nav izgudrojuši un nesaprot, bet ziniet, mēs drīz arī būsim tādi, ja skolā mūsu izglītība būs tāda, kā viņi pašlaik attīstās, ļoti formāli tikai podziņas piešana, mēs daudz ko vairs nesapratīsim, un mistika mums būs lielveikalā, mums uz katra soļa būs mistika, jo mēs pazaudējam pasaules redzēju, un mājas dzīve, Uldi, mums būs viena liela mistika, siltuma kā dabūt, mistika. A kas vispār ir silts? Siltums? Nu, tas tikai tāds piemērs. Tā, atgādina šo te. Tālākais atgādinājums ir sistēma teorija. Sistēma teorijas trīs pamatjēdzieni. Vienkārši tā uzmestāt tas vēlreiz, jo tas mums viss jāliek, šā pētniecībā būs. Un tāpēc, ka mēs nākam no desmitās lekcijas, un arī nekai no desmitās, bet arī no otrās, trešās lekcijas, tas ir atgādinājums. Pētniecība, kas tā tāda? Pētniecība ir īpaši jaunradoša cilvēka darbība. Ar to varētu pietikt. Jaunradoša. Ja tā ir, nav vairs jaunradoša, vienkārši atkārtojoša kaut kāda. Nu, arī samā ziņā jaunrada, bet nu, ļoti prasta jaunrada, vienkārši atkārtošana. Bet pētniecība, tā ir jaunrada vienmēr. Un mazais bēniņš nepārtraukt pēta. Un mēs dviežiem tos vārdus tur tā nelietojam. Nu, ko tu viņš tur pēta pētnieks? Nē, viņš pēta. Tikai viņš nepēta kaut kur speciālā laboratorijā vai zinātniskā iestādē. Tā ir pētniecība, nu, tāda, kāda viņa ir tur. Bet tā vai tā, ir jaunas pieredzes meklējumi. Zinātnieki, profesionāli zinātnieki, viņi meklē kaut ko tādu jaunu, kas ir šai valstī kaut kas jauns. A varbūt visai cilvēcei kaut kas jauns. Un tie ir fundamentāli pētījumi, pa kuriem piešķirs pasaules prēmijas. Bet ne jau tikai tā viena. Pētniecība ir uz katru soļu. Ja tev jāaizbrauc, kā es parasti saku, tur, no šeienas līdz juglai, tev taču jāpēt, tev jāatrisina jautājums, kā tad tur var nokļūt. Tu vispirms izdomā iepazīsties, un pēc tam organizē arī visu praktisko pusi, un beigās, nu kaut kā brauc, nu, vai aizējā kājām līdz tramvajam, ar tramvaju aizbrauc līdz centram, tur nomaina 4. Pret 6. Tramvaju, nu, tad paies kādu stundu vismaz, nu, labi, jā, labi veicās, vai ne, vakarā ilgāk. Nu, bet var jau arī lepni izsaukt pa telefonu taksi. Pēc, kā nokļūt, kā atrisināt problēmu. Un problēma ir radusies, tev trūkst pieredzes, lai apmierinātu vajadzību, tev jānokļūst juglā. Un ja tev nav jau gatavs recepts un vispārējais, un ja kāds tavā vietā rūk, saka, nu, atnācēsities manā mašīnā, un pēc tam es tev pamodināšu, izlādīšu tur ārā. Lūk, šī ir situācija, kas tagad jauniešiem bieži vien būtu. Viņš kaut kur iesēžās pie spogu, un viņam nav nekādas saprašanas, kas notiek. Nu, un kaut kas tiek izdarīts. Pašlaik vienkāršos variantos, kas notiek tur attiecīgi tādīs tehniskās ierīcēs, bet ja cilvēks nesapratīs, kas datorā notiek, principā, ne detaļās, speciālisties detaļās, ārsts, nu, ikvienam cilvēkam jāsaprot sirds asinsvadu sistēmas darbību, kas sirds ir pumps, un tālāk visas problēmas, kas ar pumpēšanu rodās. Asinsvadu šķērsgriezumi tur un vispārējais. Specifiski jautājumi. O, priekš tā ir sirds asinsvadu ķirurgi. Nu, vispār speciālisti. Tu vai saprast, vispārīgais, vispār izlītojošā skola. Nu, un pēc tam, protams, jautājumi, kas tiek risināti speciāli studējot kaut ko. Nu, te jūs visu tagad ielasījāt. Te viss ir vēlreiz, tas viss tā skaisti pateikts. Cilvēka darbība universālā struktūra neatkārtošu. Tagad mutiski vairs, jo neko tu jaunu nepateiks. Fundamentālā pētniecība, lietišķā pētniecība. Un te vēl ir pateikts, pētniecība iegūst jaunu dzīves pieredzi plašākā, ne tikai jaunu zināšanu nozīmē. Un atkal ir tas tāds triviāls priekšstats, ka pētniecība ir jaunu zināšanu iegūšana. Tas nav nepareizi, bet nepilnīgi. Jo bieži vien tev ir situācija jārisina, tev ir dzīves pieredzes trūkums, a varbūt tev trūkst attieksmi trūkums. Tu tev zināšana ir, bet tu nevar saprast, vai būs labi to tā darīt. Es zinu, es pat arī protu, bet paklau, darīt vai nedarīt to. Attieksmē jābūt, vērtība orientācija, vai tas ir kaut kas vērtīgs? Ha, priekš kā vērtīgs, priekš manis, priekš sabiedrības. Tas viss paceļās jautājums. Ir jāapdomājas. Ja tu esi robots, nu, ko tur domāšana? Tevi programmatūra ielikt vai ne? Un situācija ir tāda un caur. Nospied podziņu, ja viņš pats sev nospiež podziņu. Tātad ne tikai zināšanas, bet mēs jau zinām. Zināšanas prasmes attieksmes. Mēs esam sagatavoti. Un man ir kontroli jautājums atkal, ko es varu uzdot. Un varēja būt, ka tā kaut vajag, bet man vienmēr kaut kā tāda nērķi iekās, ka es uztaisītu jums te tādu kontrolu darbus un mājas darbus, uzdevumus, atbildes uz jautājumiem, jo man liekas, ka pieauguši pieredzējuši cilvēki tādi kā jūs, jūs tā klausaties, un jūs paši nepārtraukt uzdodat sevi jautājumus, jūs salīdzinat tas, ko es stāstu, ar to, kāda jums ir pieredze. Nu, ko es tur maisīšos iekšā jūsu domāšanā? Tā ir tāda mana, nu, tāda tehnoloģija. Man pašam ļoti nepatīk, kad es aizieju kaut kur uz lekciju vai kaut kur skatos vai uz teātri, un tad kāds man nu, tur komentē un bāžās virsū ar to. Nē, nu es pats, es gribu redzēt, dzirdēt, jā, paldies, vai es uzdošu jautājums, bet nu tur ļauj man pašam būt pašam sev. Nu tā es cenšos, pēc vecā Bībeles teica, nedar sev to, kā saka, vai citiem to, ko tu sev nevēli, nu es kaut kā tā mēģinu grozos. Bet es tā jūtu, ka te šī līmenī, urvecās līmenī un tā, tas viss strādā, bet jāgrāk tas strādāja arī daudz mums skolēs, jums teica, tos 8 gadus nobraukāju pie saviem baušķiniekiem, tanī laikā tur bija lieliski jaunieši un visi, es nezinu, kādi tā, es nezinu, kādi viņi šobrīd ir, bet katrā gadījumā man būtu, ka viņi ir daudz ar pragmatiskāk, vai ne, ka viņiem daudz ir nepatīk, nu kas tā dzīve ir, un vispār domāt, lai domā sirkstam lielā galva, lai domā dators. Kurš principā nedomā, bet apstrādā plika informāciju. Tā, nu tas viss ar skolu ir saistīts. Tā, izglītības, kā īpaši organizētā veidā iegūta dzīves pieredzes iegūst procesu, visefektīvāk īstenojas, ka izglītojušos personu patstāvīgi un radoši veikta izglītojošā pētniecība. Nu, ir tās teikums uzrakstīts, un es iedodu eksāmenu biļeti ar šo te teikumu. Un saka, labi, piekrītat, nepiekrītat. Ko jūs par to domājat? Nu, sēžu un klausos. Tā varētu arī organizēt. Bet es negribu to organizēt, tāpēc, ka jūs paši, jūs tādu teikumu izlasat. Izslētat televizoru vai kaut ko, es nezinu, uzliekat labu mūziku varbūt, labu kafiņu vai kaut ko, vai kas tur vēl, kaķis ielien klēpī. Un jūs tā izlasat, un jums sāk domas griezties. Bet ja apkārt ir troksnis un jāskrieni tur un tur un tur, domāšanai laika neatliek, nē, nu kaut kāda frāze tur bija. Bez maz kā lozums kaut kur uz sienas. Pēc. A teikt, pie tam diezgan garš teikums ir. Nu, redzēt, un caur to akali, es visu laiku šeit runāju, tev vairs nav teorētiskās atziņas, bet es visu laiku smērēju visu to pragmatismu. Nu, kā tas viss reālā dzīvē ir? Izlasam to teikumu tādu un jautājums ir, ko tas viss nozīmē, jo teikums ir liela doma. Pētniecības pamatveidi, nu, drusiņi neparasti, mums vienmēr liekas tikai zinātniskā pētniecība, bet ir zinātniskā ir mākslinieciskā pētniecība, ir saimnieciskā pētniecība. Un te viss ir pateikts. Ikviena pētniecība ir fundamentāla lietišķa no zila zaļa, un vēl ir pragmatiskā, izglītojošā pētniecība, izglītojošā. Kuras sevi ietver gan to fundamentālo, gan to lietišķo. Tev jāiepazīstina skolnieks, bērns, students, vai dieniņi, mēs visu mūžu darām to, ka paši izglītojamies, turpinam izglītību. Nu, tas ir tur. Un tālāk ir mākslinieckā veidā, fundamentālā māksla. Tas ir fundamentālā pētniecība, tā ir māksla. un es atkal varu teikt mūsu cienījumā gleznotāju Māja Tabak, viņa vienā intervijā, es vienkārši dzirdēju, bet es uzreiz palicos, viņa saka, es jau neko, es jau tā pēcu to apkārto pasauli, nu un tad man nāk kaut kas tāds, ka es ņem un radu gleznu. Tā ir mana pētniecība, bet tas ir mans pētījuma rezultāts tā glezna. Tā dīvaini izklausās, bet tikai izklausās tāpēc, ka ja mums ir tikai šablons, ka pētniecība tā ir tikai zinātņu akadēmija un institūti. Nu, pētniecība ir visur kur. Un tas ir tas, ko es gribētu, lai to paskatās plašāk uz to vārdu. Man ļoti daudz ar valodniecību šeit ir jānodarbojas. Mēs paņemam vārdu un vārdu nozīmi atsecam. Tas viss ir jādara skola nepārtraukt 12 gadus. Un pirms tam viss tas sākās jau bērndārzā. Ka bērniņš arī nāk ar pirmiem vārdiņiem vārdu krājumu, ko tie vārdiņi nozīmē, bet nevajag viņam stāstīt tā kā augstskolā, tā vārdu nozīmē tādu. Bet tas viss ir tēlaini uz riņķi apkārt, mākslinieciski jādara. Un tā, ka viņš sasniedz zinām vecumu, jo, tad viņa varēs arī tā pateikt ar vārdiem tā eksakti. Mēs visi esam sākumā mazie papagailīši, mākslinieciņi mazie amatierīši. Un pēc tam tālāk daži kļūst profesionāli mākslinieki, bet daži to mākslinieciskumu nes visu dzīves priekš. Mākslinieciskais tas lietas šķiet, tas ir dizains, nu, es meklēju vārdus vienkārši. Tas nav latviešu vārds, protams, bet, nu, jums ir kāds labāks vārds, lūdzu, pasakiet, varbūt jums liekas kā labāk teikt, bet, nu, tā ir tā, nu, kā es saku, lietas šķiet māksla tā ir. Lietas šķiet māksla. Ja jūs ražojat, teiksim, krūzes vai kaut ko, porcelānu servīzes, Nu, tā ir lietišķā māksla, jo piedošu tā nevar būt tāda fundamentāla māksla, kur tu nevar tur neko ieliet, un tas viss ir trausus un nu nedara reālā dzīvē. Lietišķā māksla ir, ka tev ir reizā lietošanas vērtība ķermenim, nu, ja pa ķermeni runā. Un tajam šā laikā arī, nu, viņš ir kaut kas tāds skaists, viss, kas skaists, ir lietderīgs. Dažreiz mēs nepamanām to. Nē, skaistums ir lietderīgs. Patīkams kaut kas, noderīgs, skaists, mākslinieciskā nozīme. Man patīk. Kāpēc patīk? Tāpēc, ka kaut kas tur ir tāds, kas ļoti labi apmierina tavu vajadzību. Tā vajadzība varbūt bieži vien ir, lai tu var to krūzīt labi paņemt rokā. Bet viņi ir skaisti un ērti un visā, un tu vai, man šī krūzīt patīk. Tā man mīļā krūzīt. Es atceros mums, es nezinu, tur ir bērniem, ir savas mīļā trauciņa kaut kāda no bērnības, kas stāv, nu mana mīļā krūzīta kaut kur. Nu viņi ir pierasti, katru dienu viņi ir bijusi, tas ir mans. Viņi ir arī, nu, savs skaistums arī, tur ir forma un krāsa vai ne. Māksla iet kopā ar praktisko. Lietišķā māksla. Es kā fizikas zinātnes tipu cilvēks, bet piedošana ar bezgala lielu cienību ar pret mākslinieciskot. Nu, mākslinieciskiem māksliniekiem ir grūtāk, jo viņi tā domā, redzi, tā abstraktīt, teorētiskā, racionālā domāšana, viņa nāk pēc tam, ka tev ir šis emocionāli tēlēnais. Nu, daži negrib tur doties, un arī dažiem tas nenāk, vai ne tas egzaktums klāt, bet viņi lieliski nodzīvo savu dzīvi, tad ir tēlu pasaulē, un viss ir skaists un labs, un viņi dzīvo vienās emocijās. Šodien bija jauka diena, vai ne vienkārši tāpēc, ka viņš labi jutās. Nu, cits teiks, vai Denis, šodien mana peļņa bija, nu, slikta diena. Nu, vai Denis, nu, tev ir cita vērtība orientācija. Tas ir pragmatisms, sakal, ka tev naudas dēļ jāstrādā peļņu, tu tā esi. Skolotājs neiet pelnīt skolu. Tas galīgi nedar. Skolotājs iet labi justies, grēzē emocionāli tēlēnais un racionālais. Un bērns arī to pašu pretī grib. Un tas ir jāsabalansi, jāteicukos vecuma posmos, nu, un viss tā arī. Normāli jāorganizē. Saimnieciskā darbība ir skaidrs, politika ir fundamentālā, tie ir tie mērķi, kas tiek uzstādīti, un lietišķā puse ir ekonomika. Un izglītojošā darbībā politika un ekonomika jāiet kopā, un jārāda tā balansēšana, kas viss šeit ir. Zinās, kas pētniecības galvenie raksturojumi. Nu viss, galvenie raksturojumi. Realitāte un precizitāte. Zinātniskā pētniecība. Zinātniskā arī straukšā parādās viens vārdiņš. Tas ir jāpamana. Māksliniekiem. Nu, mākslinieki var arī ar nerealitāti saistīties. Tikai, ja viņš pēc tam gribēs to māla podu, nereāli kaut ko izdomās, un nav tādu ne mālu, ne, ne glazūras, ne tādu temperatūru vai kaut ko tādu, lai dabūtu. Nu, tad tā paliek tikai doma tāda. Bet visu cieņu. Bet realitāte zināt ne, nevar. Zināt arī var fantazēt un tā, bet ir zinātniskā fantastika. Tā ir fantastika pie tās tuvumā, pie realitātes. Un ja nosacījumi būtu ārējie, viss notiks. Nu, bet nereālie sapņi un viss tas pārējais, tas arī reāli ir, bet tā nav zinātne. Un precizitāte. Un, miļie draugi, šeit, ja mums ir zinātniska tipa pētījums šeit, izglītošā zinātniskā pētniecība tēma, sistēma teorija izglītībā, miļie draugi, pirmais galvenais, lietojiet vārdus, un pa katru vārdu jūs, lai varat pat paskaidrot, ko tas vārds nozīmē. Nu, saliksiet kopā, būs jau teikums, ja teikuma priekš mums izteicēs, nu, atkal, ko nozīmē šis teikums? Nu, ar citiem vārdiem atkal pasakat. Jo nav absolūto tādu dogmu, pat, teiksim, viens plus viens ir divi, tā ir aritmētika, bet tā nav dogma, jo ir dzīvē situācijas, viens plus viens ir viens. Tikai, nu, aritmētika šeit nestrādā, tāpēc, ka tas viens un viens saplūst kopā, un atkal ir viens. Nu, nav divi. Ja viņi nesaplūst kopā, tad jā, te ir viens, tur ir otrs, saliec kopā, aha, viens, divi, mēs sakam viens, divi. Man saka, ieviešam jēzinu summa, viens un otrs, summa, divi. Bet ja ir viens, un vēl otrs parādās, bet tas otrs apvienojas ar to pirmo, viens plus viens ir viens, šķi elementāri. Tikai matemātikā skolā to rūpīgu slēpšu atziņu. Tev jāiedzina, ka viens plus viens ir divi. Bet jāpasaka, ka dzīvē situācijas, ka tā nav. Tā, faktoloģija, kas kad kur kā notiek, un cēlonība, kāpēc tas tad tur tā notiek. Atkal esam jau daudz runājuši. Faktoloģija un cēlonība. Līdz cēlonībai cilvēki paceļās, daudzi cilvēki tā arī nepaceļās, un viņam bieži vien neinteresē, sevišķi tas vienkāršākajos gadījumos, no, fakts, tas ir fakts, aha, kur tu to dabūji? Cik maksāja? Viss, viņam nekas vairāk neinteresē. Viņš uzreiz atkārt, aha, tādī veikalā tur bija atlaida. Es ar aizēju dabūju viskārtībā, man vajag faktu tikai. Cēlonis, kāpēc atlaida, kur, kas? Kāpēc tā cena ir nokrits? Kāpēc man dot kredītu? Vai banka aicina nu, ar šausmīgi stulbiem procentiem? Viņš jau nejautā, kāpēc tas ir. Un tā kā banka Bānsla Baltija aiziet zem ūdens, un viņš ir savā muļķībā tur iegrūts baigos naudu iekšā, nu, ko darīs, nu, ko tu metini raudi, nu, tavs pašs saini bija, ka tavs tu dziesmās dzied. Ko tā vārna tur, vai kas tur piegulēja, un kas tur vēl nebija, vai ne? Nu. Tas viss skolā jāizrunā jau. Bet mēs pārunājam to, tāpēc, ka mēs esam skolas cilvēki, izglītība, mums šī dzīves pieredze ir jāietin iekšā, nu, ten ir reālajā dzīvē, kas notiek izglītības iestāties. Faktoloģija tur ir saturs un forma, kas attiecās uz sistēmiskumu, uz domāšanas sistēmiskumu. Sistēmiskums ir forma. Saturs. Visvisāds saturs var būt. Jo jautājums par sakārtotību, kopsaistību un kārtību jēdzienu sistēmu, nu tie trīs jēdzieni. Par saturu nekas nav teikts. Nu, pat iepriekšējā virsjā šodien es teicu, teiksim, ka mēs varam tur 3x3 ņemt 9. 3x3 ir zaķi? Jā. 3x3 ir suņi? Pupapapa. Bet 3x3 ir 9. Ā, vispār. Un var pārnest reizrēķinu no suņiem uz zaķiem. O, jo nu jau var tad, nu tad ir 9 tur, nu tie dzīvnieki. Tādā veidā tā matemātika taču ir jāmāca. Un pats galvenais, vidusskolā. Ja tu esi kaut ko iezubrīs, viss tas, ko tu pamatskolā kaut kur esi varbūt iezubrīs, ir jāpavērš jaunā gaismā, lai no saprašanas tu paceltos uz izprašanu, pacelšanās no faktoloģijas uz cēloņu seku sakarībā, uz cēlonību. Tas nozīmē pacelšanos no faktiem uz cēloņi. Tātad mēs uzdodam jautājumu, kāpēc tas tā ir? Tas ir augstāks līmenis jau. Tas ir apziņā. tā, saturs, formas var būt, vienam un tam pašam saturam var būt dažādas formas, un piedodiet dažādām formām, vienai tai pašai formai, starp citu atkal var būt dažādas saturs. Nu, tagad nāk piparkūka laiks, nopērkiet formītas vai ne, un kādu jūs to piparkūru mīklu tur uztaisīsiet, nu, tas būs dažādas saturs vienam un tanī pašā formā. Bet arī pašā laikā piparkūks būs ar dažādām formām, un jūs varat nopirkt vienu un to pašu piparkūku masu. Nu, parasti tā notiek, parasti. Bet to mājās var ar bērniem izspēlēt šo te teoretisko spēlīti. To mēs varētu spēlēt paši šeit uz Ziemassvētkiem, šeit. Uztaisīt piparkūku cepšanu un apcerēt saturu un formu šajā procesā. Dažādas formītes mums var būt un dažādi pildījumi. Un pēc līdzības mēs pārējām, nu, no piparkūku cepšanas uz kaut ko citu. Cepam kaut ko citu. Formam saturs. Nu, tie ir filozofiskie jēdzieni. Lielie filozofiskie jēdzieni. Un lielās filozofiskais jēdziens tāpat kā 3 reiz 3. Un tāpēc matemātika daudziem nepatīk, jo tie vairs nav nosauktie skaitļi. 3 reiz 3 suņi. Nu, kā? Skaidrs. 3 uz suņi, 3 uz suņi, 3 uz suņi. Es jau varu skaitīt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bet es varu ņemt 3 reiz 3. Ar būs 9. Tā ir domas attīstība. Bet 3 reiz 3 ir formāli. Formālā matemātika. Daudziem nepatīk. Cilvēki ir ļoti dažādi arī savā domāšanā. Un viņam vajag ļoti konkrēti. Vai būt nosauktajiem skaitļiem. Fizika tādī ziņā ļoti palīdz. Fizikā nav neviena nenosauktā skaitļa. Pat, ja mēs izdalām 3 metrus ar pusotra metriem un iegūstam 2, tas ir divas reizes. Tas viens, nu, kaut kāds garums, attālums, ir divas reizes lielāks par to. Divas reizes, nevis vienkārši 2. Nu, kas ir 3 dalīts ar pusotra? 2. Tā ir formālā matemātika, kāds ir dalīšana. Bet reālā dzīvē... Viss ir nosaukts, arī dalījumam ir, cik reizes tas ir lielāks par to, nu, ja atkal, ja griežam otrādāk, tad cik tas reizes ir mazāks, daļskaitļi būs. Nu, es nezinu, nu, es atceros to savu skolas laiku, man matemātikas skolotāja, kas bija, viņa bija vēl omeņlaika skolotāja, vecā skolotāja, pēckara laikā, kā viņa mums to visu ielika. Un vēl daudz ko citu viņa mums bija audzinātāja vienu brīdi arī. Nu, kā jau bieži saka par tādiem? Nu, es atceros ar vislielāko burtu šo skolotāju. Stingra bija, jā, viss, bet mēs viņu cienījām, mīlējām. Kolosā. Un tagad es ar prātu acīm atceros. Ar prātu. Es sapratu, ko viņi, tad jau es nekā nesapratu, ko viņi ar mums dara. Beigās, es tik beigās sapratu, ka viņa izdarīja to, ko es apjēdzu tikai pēc tam. Bet tagad mēs jautājam bērnu, nu, vai tev patīk, vai tev nepatīk. Un ja bērņam kaut kas nepatīk, tad nē. Nu, miļais draudziņ, nu, to vajag. Pēc tam sapratīsi. Nu, tās ir visas veco laiku gudrības, bet, nu, viss jauns ir tas, kas aizmirst vecēs. Pētniecības radošuma līmeņa. Papagaļa līmenis, iepriekšējā lekcijas mums rādīja par izglītības līmeņiem. Papagaļa līmenis, kas tikai reproducē, nu, tās ir klasiskas lietas, to visi pedagogi zina, un tas diemžēl dominē. Tālāk ir jauno algoritmu izstrāt pēc līdzības, tātad mēs veicam darbību pēc līdzības. Mēs tagad nokopēsim Amerikas izglītības sistēmu ar visiem anglicismiem un tā tālāk iespiedīsim šeit Latvijā. Nu, baigi apmierināt būsim. Nu, apmienāt, kas nu, būs atkal projekti, nauda būs iztērēta, un tā, bet, nu, reāli, kas no tā kāds labums būs. Man ļoti uztrauc, nu, kas tagad notiks. Mums atkal redzēt šodien, nu, šodien premjera atkāpās, paziņo pār atkāpšanos. Interesanti, kas būs izglītības ministrs. Nedod Dievs kādu atkal politiķi, kad ambicios cilvēku, tipa, kā mums bija viens tāds ministrs, Viņam ir taisnība, ka vajag pārmaiņas un tā tālāk, bet mīļie cilvēki, viņam nemgat, ka sapšanas ko vai kādas pārmaiņas. Jums nāk akal kāds tāds gaisa jaucējs, nu tad ir kārtējais postmodernisms, vai ne, ka viens ambiciozs avantūrists uzņemās pēkšņi, nu, aizlaužās līdz pilota kabīnei lidmašīnā un saka tā, stop, tagad mēs lidosim uz to pusi. Kas šitas paklot, nu sanāk visu kopā, nu spriedīsim tagad, nu kā tā lidosim tagad. pilots, lidotājs, tas ir nodzīts malā un viss. Nu, tāda dzīve pašlaik ir. Tā, un, protams, oriģinālā jaunrada, pētniecības jaunrada, jo pētniecība saka vēlreiz, kā jebkura cilvēkdarbība viņa var būt. Papagailiska, atkārtošana formāla, normālais cilvēks pēc līdzības to izdara, un pēc tam oriģinālais, nu, viņam kaut kur galvā pēc tā doma struktūra radusies. Un tur nāk zemapziņa klāt. Tur nāk zemapziņa klāt. Un viņam pēc tā doma dzimst, pielec. Neviens netic, neviens neņem viņu pa pilnu. Tas ir mākslā, tas ir zinātnē. Nu, šo to var izsēdēt arī ar labu dibenu, zinātnē sevišķi ar uzcītību. Vienkārši rakt, kamēr izrok, vai ne? Bet ir daudz tādi brīži, kad no zemapziņas pēkšņi tev izplaukst ārā kaut kāda atklājuma, kaut kādas jaunas domas. Nu, tas ir normāli, tā tas viss notiek. Tikai nevajag domāt, kā katrs uz to ir spējīgs, cilvēki ir dažādi. Un dažlabs visu mūžu būs papagaļus. Labs papagaļus. Kaut vai, papagaļi arī vajadzīgi. Bio robotiska tipa cilvēki. Kāpēc ne? Bet viņu vajadzība modernā dzīvē pēc viņiem samazinas. Sētnieks vajag jau mazāk. Kasierīšu veiklā vajag mazāk. Pašlaik ļoti uztrauc par cilvēkiem, kas strādā grāmatvedībā no dažādos pakalpojumos. Viņi drīz vairs nebūs vajadzīgi. Viņi vietā strādās datorizētās sistēmas. Ko viņi darīs? Un jau tagad mums ir jaunieši, jauniešu bezdarbs. A, kas ir jaunietis? Enerģijas pilns, spēks kaulos, hormonu strādā, viss ir. A, viņam nav kur to visu likt. Nu tad, un viņa draugi, tas ir viss tās tautu, viss tās pārsteigāšanas, viss, tur, kur ir lielā dzimstība, tur ir šausmīga nabadzība ten izzemēs. Nu, un viņa ar tagad internets mums dod informācijas apriti globālo, un tagad pēkšņi mums ir lidmašīnas, mums ir kuģi. Redziet, tādā vidusjūrē tur ar sili ar var pārbraukt pāri, ja labs laiks, ja nav sliktāks laiks, diemžēl nogrimst. Nu, redziet, kas notiek. Tā viss tas, ko es jums te stāstu, tās vispārīgās atziņas. Es te varu momentā visur atrast piemērs mūsu reālajā ikdienā. Tā, skatāmies tālāk. Zinās, kā pietniecība, to bildi jūs zinat. Nu, tagad nekomentēšu, to jūs tiešām, jūs pēc tā sekojat. Jo tā ir izglītojošā zinās, kā pietniecība, nu, mēs pieliekam vienu vārdu priekšā izglītojošā. Tas tik nozīmē to, ka jūs sev atklājat, nu, pēdējā sakot, Ameriku. Un pēdējā, tā, ka jūs pirmoreiz tiešām fiziski aizbrauksiet uz Ameriku. Tā, ka es pirmoreiz fiziski, mēs braucām no Vašingtonas augšā uz Bostonu, man ļoti laimējās, jo varēja iesēdināt lidmašīnā, piespied podziņu un tev izlaiž Bostonā un sveik. Un pēc tam atkal no Bostonas aizlido uz Vašingtonu, iesēdies, kas tas bija, ilgi 62 laikam, un tu esi Maskavā. Ar nolaišanos Francijā. Nu, var jau arī tā, bet man laimējās no Vašingtonas, tur, mēs ielidojam sākumā, nu, mēnesi mēs tur nodzīvājam uz apmācību, kā braukt ar autobusu, kā zvanīt pa telefonu, nu, kā man ir kā dzīvot, elementāras lietas. Un tad palaimējās, kaut kur uzradās, pa mums interesējās, nu, protams, spēcdienās interesējās, jo viņi bija jāsaprot, kas tie tādi ir. Tur mums bija viss, kas vajadzīgs, tur bija zēna, meitenes, mums tur forši gāja. Bet pēkšņi ir uzradās viens ļoti interesants cilvēks, kurš viņš izrādīja, es jūs zēnu aizvadīšu. Mēs bijām laikam, mēs bijām četri Bostonā, man kolēģi arī, trīs. Es dzīvoju kopā ar vienu puisi no Maskavas aviācijas institūta arī tā, nu, var, un mēs jūs, es tev aizvedīju, mēs jūs aizvedīsim. Jūs četri esat, man ir tas autobusiņš tāds, nu, mini, autobusiņš mini vens, kā viņi tur sauc. Nu, mēs sakam, vai deviņi, nu, protams, nu, kas te mūs vedīs, mums taču auto nav, vai, oh, un tad es atceros, tā pirmais reizes mēs aizbraucam, braucam cauri no Vašingtonu, tur Filadelfiju, oh, New York. Iebraucām ar mašīnu torņos iekšā, tur, kur, pēc tam jau New Yorkā mēs bijām vairākas reizes, man gadījās arī būt tad, Wall Street, viss tie debesis krāpji. Nu, tas ir jābūt uz vietas, ir jāatklāj Amerika. Fantastiski. Nu, tas tā, bet ne jau tikai es parādīju to vienkārši savu piemēru, un piedošu, es jau atklāju arī ne jau tikai Ameriku tos tos debesskrāpes, es atklāju cilvēkus, cilvēku attiecības, es atklāju zinātnes procesus, kā Amerikā dara to, kā Amerikā augstskola strādā. Atbrauc atpakaļ šeit, nu tad saka, man pēc tam ielika par dekānu, viņi saka, tu esi tādu pieredzi redzējis tagad, bet mums jau bija ļoti daudz, kāds labs arī, ja iztaisīs, mums bija zinātniski institūti, mums bija zinātnes un studiju procesa kopsaistība. Tas jau vairs mums nebija jāizgudro jauns. Es tikai Amerikā vēlreiz nostiprināju domu, ka labākās augstskolas, kas pasaulē ir, tur ir zinātne un studiju procesa. Tas man ir nostiprinājās. Nu, tas tā. Nu, tā ir pieredze atkal, ko es tā labi teikt. Tāpēc te par to izglītojošo zinātnisko visu, tā ir klasika. Te mēs ejam tālāk. Izglītošā pētniecība klasika, tur arī nav kur detaļās ietiekšā. Visa mūsu dzīve viens liels pētījums. Nu, tie ir skaisti vārdi ar teikumu, tos vienkārši izlasiet. Tā. Un šeit ir tagad tīri formālā puse. Tas jums var noderēt. Un te es atkārtoju to, kas jau bija ievadā. Kad tur ir priekšvārdā. Priekšvārda otrā daļa, tad otrā lekcija. Nu jā, tā bija veltīta, kā studēsim. Un ja mēs veicam izglītošu zinātnisko pētījumu, tad lūk, es jums iedevu šīs te struktūras. Bet vēlreiz jūs pamēģinājāt tagad. Padomājiet un sakat, jā, tā tiešām, nu tas ir labi, tā vajag darīt. Nu, var jau taisīt automašīnas ar sešiem riteņiem arī. Nu, taisi jau armija ar sešiem riteņiem, astoņiem un tā tālāk, bet stop. Normāla automašīna ar četriem riteņiem. Nu, tāpat šeit ar normālu šādu pētījumu ziņojumu vispārējais. Nu, tā ir aritmēta, tad ir vienkārši situācija. Fundamentālā zinātne, sākums, gaita, beigas. Zils, sarkans, zaļš. Lietišķā pētniecība. Te drusciņ tekstā ir izmaiņas, vai ne? Tas niansītis, bet princips tas pats. Zils, sarkans, zaļš. Tas pats. Atcerieties, 3x3. 3x3 ir suņi, 3x3 ir kaķi. 3x3, nu tas ir 3x3. Un man arī sanāk, 3x3 ir cilvēku darbībā. Izziņa, pirmais trīnieks. Apdoma, otrais trīnieks. Rīcība, trešais trīnieks. Un kopumā 3x3 ir 9, kur 8 devītaļas ir vadība un devītais ir tikai izpilda. Nu, klasika. Tā ir klasika, tāpat kā reizrēķins. Bet tā klasika aizmirstās, ja viņu nedara bina. Tāpat kā tagad aizmirstās reizrēķins, jo ikdienas dzīvē tagad reizrēķins vairs nav vajadzīgs. Cik ilgi tas tā būs un kā tas būs, ar ko tas viss beigsies? Nebūs elektrība, nu tad iesim atkal ar akmeņiem dabā, kā saka, uz purviem mežiem, kas tagad būs aizauguši. Būs jālīd līdumi un jāizgudro atkal viss no jauna. Jo atkrist atpakaļ, kā saka, civilizācijas iet bojā, nu atkrīsim atpakaļ kaut kur tur. Lielā daļa cilvēka aizies postā, vienkārši nomirs, iznīks fiziski, nosals, badā nomirs. Nu, kādi 2, 3, 4 paliks vai ne, kāds 5, 6 žurks ar paliks droši vien, nu, būs dzīvā daba, nu, ko, nu. Dinozauru aizgāja bojā, bet, nu, neaizgāja jau citas dzīvās būtnes bojā. Paniku nevajag nekādu taisīt, mīļa draugi, rītā būs tāpat kā šodien. Nu, varbūt mazāks vējuši tikai. Šodien liels vējuši un Daugava augsts ūdens. Bet, nu, tas arī, nu, bija augstāks, zemāks. Izglītojušā zinās, ka pētniecība. Atkal tāpat ir loģika iekšā. Es vienkārši mehāniski atkārtoju. 1, 2, 3. Un katrā savu struktūru, bet struktūras universāls. Pārskats izveida, darbu neraksta, to izstrādā. Pārskats ir veiktā pētījuma raksturojums. Mēs pasakām, ko tu gribēji darīt, ko darīji, bet neejot detaļās, un ko izdarīji. Viss. Jums tas ir maģisks darbs. Ko darīsit? Darīšana? Un kas izdarīts? Un tā kā aizstāvēsit maģisa darbu, nu tad šī studija kursā drusku savādāk. Es jums to pētījumu tēmu uzdevu. Es neļauju jums izvēlēties. Man ir atbildība, es vadu pedagoģisko procesu. Un nebūs nekāda šeit studentu centrēta pedagoģija. Mēs sadarbojamies, mums ir kopīgs mērķis, bet es vadu šo procesu un kā vadītājs, es dodu ievirzi. Un ievirzi šī gadījumā dod tēma, sistēma teorija, izglītībā. Kā jūs to pavērsīsiet savā, nu, pieredzē? Tur es iekšā vairs nejaucos. Man jautāja padomu viena bērndārs, nu, pedagoģi šeit. Es saku, nu paņem to zaļo daļu un uztais tādu. Teiksim, sistēma teorija no pirmskolas izglītībā, kolons, bērnu lasīt prasmes veidošanā. Lasīt prasmi ir jāveido, nu tad kā sistēma teorija tur tev var palīdzēt. Tas būs konkrēti jau. Nu cits, kurš nav bērndārs skolotājs, nu ņems kādu citu tēmu. Es pasos atkal uz Uldi, nu Uldi Muldiem varētu būt ar piesaistīts pie tā priekšmetu grupas, ko viņš pats dara. Un tad būs labums kāds. Viņš principā risinās sev kādu uzdevumu, kā labāk darīt, kā nedarīt, ko. Izdzirdējis te par sistēmu teoriju vesels semestri, kā saka, nu domājis par to, nu pamēģināsim paklavējis, nevar no tā izsist kādu labumu sev. Protams, ka var. Un attiecīgi janvārī mēs tiksimies, un ne tik Ulds, bet vispārējās meitenes arī vai ne, nu, būs kolosāls sanākšana šeit, mēs stāstīsim, ko mēs esam padarījuši, kāds mums ir iegūms no studiju kursa. Tā, nu, pārskats struktūra, no ārkārtīgi arī vispār, man te viss ir uzrakstīts, tur nav, bet man nepatās, negribās to rakstīt, dari tā. Nu, viņa cilvēki, lai pasteigāt, vajag pacelt labo kāju, pēc tam kreiso kāju, nu, nevajag tur garas teorijas taisīt, pas divso disertāciju par to rakstīt. Tas ir tā ir klasika. Bet aizpildījumu tai formai vajag dot. Te ir vēlreiz procesu un pārskatu kopsaistību. Process ir sākums, beigas un viss tas pārējais apjēga, cēlonība, redzēt. Tas ir tas process. Un labā pusītē, nu, kā tas parādās pārskatā. Tas viss ir saistīts. Un ja tev pārskatā kāda daļa izkritīs, tas nozīmē, ka izkrīt laukā kaut kas no procesa. Pārskat ziņošana, nu, sešvārdā prezentācija, nu, ziņosim, mēs ar prezentācijām šeit nenodarbosimies. Mēs darīsim to, ko angļu valodā sauc presentation, bet latviešu valodā sauc tā ir ziņošana par padarīto darbu, ziņojums par padarīto darbu. Nu, ne. Un līdz ar to arī es esmu, to, ko es esmu iedomājis šodien, es esmu materializējis savas domas par to, kas mums šodien būtu jāpārunā. Tekstu es nelasu, es nekad nelasu lekcijas, es to vienkārši nevaru izdarīt, es nekad to neesmu darījis. Man pat no šobrīd špikera nav, jo man ir pietiekami daudz gadu. Es varu noimprovizēt, kā saka, nu, jebkurā brīdī un vietā. Savā laikā es lasīju savu cietvēlu fizikas lekcijas, visas, man bija drusiņš špikrīs priekšā, tur kaut kāda integrāļa diferenci, kaut kas tāds, nu man bija arī tas jau izdomāts. No galvas to visu atcerēties grūti, jo vienreiz gadā tikai to tur runā, nu es izmantoju. Nu šeit šodien man bija skaidrs, ko es jums gribu stāstīt, pirmā lekcija šodien, otrā lekcija, mēs esam savu darbiņu padarījuši, nu ziņojums, pamazām top. Paldies, šodien bija gara diena, divas lekcijas. Protams, tā es zinām, grūtība ir, bet kāda laime, ka šī diena ir beigusies, kāda laime, ka šīs lekcijas ir aizvadītas, vai jūs baudījāt to lekciju laikā, ko jums tur stāstīja? Nu, es ceru, ka kaut kāda bauda tur noteikti bija, jo tas bija varbūt kaut kāds pozitīvs pienesums atkal klausoties jūsu pašu domā. Un tagad ir tā laime. Un ja šī laime ir, tad tiekamies nākamajā pirmdienā, varbūt, ka vēl atkal būs laime. Un nākamajā pirmdienā, tātad mēs varbūt arī apvienosim divas lekcijas, tātad 14. decembra un 21. decembra, jo 21. decembris ir pietiekami tuvu Ziemassvētkiem, un jūs, kas strādājat izglītības iestādēs un visur, kur citur sevišķi mūsu meitenes māmiņas, nu, tās piparkūks ir jācep, un varbūt, ka mēs padarīsim to darbu. Nākamajā lekcijā, un ar to tas klātienes nodarbību klāsts būs beidzies. Bet nu tā ir saruna pa nākamo pirmdienu. Paldies par šodien, tiekamies pēc nedēļas.